жұрт тұрмысы, қоғам тынысы. Азаттық арнасының бас тақырыбы.
Әуеде Азаттық арнасы, микрофон алдында Мәншүк Асаутай. Уральская неделя газетінің журналисі Лықпан Ахмедияровты бүгін Орал қалалық әкімшілік сотына шақырды деп хабарлайды Азаттық тілшісі. Кеше журналисті қалалық сот актілерін орындау департаментіне әкімшілік хаттама толтыру үшін шақырған. Хаттама толтыруға Батыс Қазақстан облыстық ішкі саясат басқармасының бұрынғы бастығы 2012 жылы журналисті сот арқылы 5 миллион теңге өндіріп беруге міндеттеген Тілек Қабыл Имашевтің шағымы себеп болған. Лықпан Ахмедияров міндеттелген ақшаны ай сайын төлеп тұрғанын, бірақ соңғы 2 айда қаржылық жағдай қиындауына байланысты төлей алмағанын айтады.
Оставшаяся сумма иска 3 миллиона 700 тысяч. Ну там нет такого, как в банк, чтобы я вот каким-то долями платил четкими. Там просто я должен был приносить деньги. И Маш вот написал, что вот из-за того, что я не плачу, он как бы испытывает там какие-то страдания, соответственно, невыносимые, поэтому просит привлечь меня к административной ответственности.
Оның сөзіне қарағанда сот орындаушысы Кәмшат Дәулетова журналистен жеке бас куәлігін алып қойып, өзін департаментке келуді сұраған. Бірақ журналист департаментке барғанда Дәулетова жұмыс орнында болмаған. Лықпан Ахмедияров өзін әкімшілік сотқа шақыруды бүгін таңертең Атырауға бару жоспарымен байланыстырады.
В качестве журналиста вот газета «Уральская неделя» и, кроме всего прочего, есть такая организация «Хадр Хасиет», в которой я тоже состою как правозащитник. «Хадр Хасиет» планировала, что мы будем приезжать и вести просто мониторинг суда, не вмешиваясь в ход суда, не оказывая никакого давления. Там даже было подчеркнуто, чтобы мы даже не контактировали с родственниками подсудимых. То есть это предельно абстрагированно, непредвзято нужно было вести такой мониторинг, как идет ход судебного следствия.
Атырауда бүгін таңертең жергілікті белсенділер Макс Бұқаев пен Талғат Аянның ісі бойынша сот басталуы керек. Атырауда сәуірде болған жер мәселесі бойынша митингіден соң белсенділерді билікті басып алмақ болды деп айыптап, 4 айға қамаған. Ахмедияров осы соттан хабар таратпақ болғанын айтады. Бірақ ережеге сай журналисті жеке басын куәландыратын құжатсыз сотқа кіргізбейді. Бұл Азаттық арнасы аудиоподкасты. Сау болыңыздар.
Жұрт тұрмысы, қоғам тынысы. Азаттық арнасының бас тақырыбы.